Эфирда Озотлик радиосы. Прагадан гапрыябыз. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 17-oktyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda O'zbek-tojik chegarasida insident. O'zbekistonlik chegarachilar 2 nafar tojikistonlik fuqaroni otib o'ldirdi, 3 kishini yarador qildi. Qo'shtepaliklar yopishtirgan paxtalar terilmasdan hamon bosh vazir Mirziyoyevni kutmoqda. Sirdaryolik terimchilar tergan paxtasi pulini ololmayapti. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Prokurorni o'rinbosari chaqirdi, yangi kelgan ekan ishga. Yo'q yurgin, 70 ga kirib qopsan, dedi.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekiston 700 ming tonna paxta tolasini chetga eksport qilishga kelishgan. O'zbek rasmiylari Toshkentda o'tkazilgan xalqaro paxta va to'qimachilik yarmarkasida mamlakatda 2015 yilda olinadigan hosildan 700 ming tonna paxta tolasini chet davlatlarga eksport qilishga doir shartnomalar imzolanganini aytishmoqda. Bu o'tgan yilgi yarmarkada erishilgan miqdordan 120 ming tonnaga ko'pdir. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bu mavsumda ham o'zbek paxtasining asosiy xaridori avvalgidek Bangladesh, Xitoy, Janubiy Koreya mamlakatlari bo'lib qolmoqda. Shuningdek, Toshkent hukumati paxta yarmarkasida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan va umumiy qiymati 800 million AQSh dollari turadigan ip gazlama mahsulotlarini chet elga eksport qilish bo'yicha ham shartnomalar imzolanganini bildirmoqda. O'zbekiston paxta yetishtirish bo'yicha dunyoda 6-chi o'rinda turadi. Har yili mamlakatda 3.5 million dan ortiq paxta hosili olinadi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda yetishtiriladigan paxta majburiy mehnat mahsuli ekanini aytishadi va bu borada tashvish bildirib kelishadi. Paxta sanoatida majburiy mehnatga chek qo'yish talabi bilan 100 dan ziyod shirkat shu kunlarda o'zbek paxtasini sotib olishdan voz kechgan. Qozog'istonda bo'lib o'tgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammitida qatnashgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Afg'oniston muammosini harbiy yo'l bilan hal etib bo'lmasligi, o'zaro kurashayotgan tomonlarni Birlashgan Millatlar Tashkiloti kuzatuv ostida murosaga keltirish lozimligini ta'kidladi. Afg'onistondagi vaziyat qanday kechishidan qat'iy nazar shuni to'la ishonch bilan aytish mumkinki, Afg'oniston muammosini faqat bir yo'l, ya'ni BMT homiyligida tinch siyosiy muzokaralar o'tkazish va o'zaro kurashayotgan tomonlarni murosaga keltirish orqali hal etish mumkin, boshqa yo'l yo'q, dedi Islom Karimov. O'zbekiston rahbariga ko'ra, so'nggi oylarda toliblarning Afg'oniston shimolidagi ayrim hududlarni bosib olish urinishlari hukumat kuchlarining yerida jangari guruhlar oldida ojizligi, hukumat esa mamlakatda xavfsizlikni to'liq ta'minlashga qodir emasligini namoyon qilgan. Ostonada 16 oktyabr kuni bo'lib o'tgan sammitda Rossiya, Belarus, Armaniston prezidentlari hamda Markaziy Osiyoning Turkmanistondan tashqari 4 davlati rahbarlari qatnashdi. Sammitda MDHga a'zo mamlakatlar orasida 2020 yilgacha harbiy hamkorlik konsepsiyasi, tashqi chegaralar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha 2016-2020 yillarga mo'ljallangan dastur qabul qilingan. Endi xalqaro hayotga oid xabarlar. Vengriya Xorvatiya bilan chegarasini yopish ortidan minglab muhojir Xorvatiyaning Sloveniya bilan chegaralariga yopirilgan. Sloveniya politsiyasiga ko'ra, 17 oktyabr kuni muhojirlarga liq to'la bir qancha avtobus mamlakatning Xorvatiya bilan chegara maskanlarida qayd etilgan. Vengriya muhojirlar oqimini to'xtatish uchun Xorvatiya bilan chegarasini 16 oktyabr kuni kechqurun yopib qo'ygan edi. Budapest hukumati Vengriya va Yevropa mamlakatlari fuqarolarini himoya qilish maqsadida shunday choraga qo'l urilganini bildirgan. Bundan avval Vengriya Serbiya bilan ham chegarasini yopgan edi. Vengriya hukumatiga ko'ra, yil boshidan buyon 383 mingdan ziyod muhojir mamlakatga kirib kelgan. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi g'arb davlatlariga intilayotgan noqonuniy muhojirlar oqimini kamaytirish uchun Turkiya bilan kelishuvga erishgan. Ayni kelishuvga muvofiq, Yevropa Ittifoqi muhojirlar muammosini hal qilishda Turkiyaga ko'proq moliyaviy yordam beradi. Hozir Turkiyaning o'zida 2 milliondan ziyod muhojir borligi aytiladi. Ularning aksari urushdan qochib chiqishga majbur bo'lgan suriyalik qochqinlardir. Ularni aksari g'arbiy Yevropa davlatlaridan panoh topishni istashadi. Ayni paytda Turkiyaning O'rta Yer dengizidagi sohili yaqinida muhojirlar mingan kema suvga cho'kib ketishi oqibatida 12 odam halok bo'ldi. Ichida 40 ga yaqin muhojir bo'lgan kema Turkiyaning Ayvalık portidan Gretsiyaning Lesbos oroliga shanba kuni yo'lga chiqqandi. Kema cho'ka boshlagach muhojirlar uyali telefon yordamida qutqaruvchilarni chaqirishga muvaffaq bo'lganlar. Turkiyaning Anadolu agentligiga ko'ra kema ichida bo'lgan 25 odam qutqarilgan, 12 nafari suvga cho'kib bo'lgan. 2015 yil boshidan buyon O'rta Yer dengizi osha Yevropaga o'tmoqchi bo'lgan 3000 dan ziyod muhojir dengizga cho'kib bo'ldi. Bu yil rekord sondagi rossiyalik AQShda yashash va ishlashga ruxsat so'rab murojaat etgan Bloomberg agentligining AQSh davlat departamentiga tayanib xabar berishcha 265 mingdan ziyod Rossiya fuqarosi bu yil AQShda ishlab pul topish imkonini beruvchi Green Card lotereyasiga hujjat topshirgan. Bu o'tgan yildagidan 20 mingga 10 yil oldinga qaraganda esa qarib 2 baravarga ko'pdir. Har yili Rossiyaga 4 ming dona Green Card ajratiladi. Moskvadagi Levada ijtimoiy so'rov markazi shu yilning boshida rossiyaliklarning 71% AQShga nisbatan salbiy munosabatda ekani borasidagi o'z xulosalarini e'lon qilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. www.ozodlik.org.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Kunning muhim mavzulari bilan eshittirishimiz davom etadi. O'zbekiston Tojikiston chegarasida 2 odam halok bo'ldi. O'zbekistonning Samarqand viloyati Urgut tumani bilan Tojikistonning So'g'l viloyati Panchakent tumani kesishgan joyda o'zbek chegarachisi otgan o'qdan 2 tojik fuqarosi halok bo'lgan, 3 nafari yaralangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Tojikistonlik cho'ponlar o'zlari bilmagan holda O'zbekiston hududiga o'tib ketgani taxmin qilinmoqda. O'zbek-tojik chegarasidagi juma kuni ro'y bergan insident haqida Panjikent tumani Farob jamoati vakillaridan biri Ozodlikning tojik xizmatiga ma'lum qildi. O'sha manbaning aytishicha, qo'y va echki haydab borayotgan tojikistonlik 5 cho'ponni o'zbek chegarachilari nishonga olgan, ulardan 2 nafari halok bo'lgan, 3 nafari yaralangan. Voqea aynan qanday sodir bo'lgani haqida to'liq ma'lumot yo'q. Tojikiston chegara